So dy, be, be oedd y buses King Crossville then?
Corris Railway oedd nhw. A dyn Percy Ward, Teddy Blaney, yr en Ifan, Log Air o'n gael o fawr sy'n ni, Ifan. A Dick Holt, a Wyl Edwards hefyd yn gyda. A rhina i gyd yn drifio busys yn am Solid Tires o'n enw. Ni'n brynodd Crossville nhw, drosodd i gyd o Crossville yn dynnu Mr Crossland oedd Mr Crossland y feb i bobl mawr pottery, Mr Crossland, gan o'n interest yna. Fe neth o, eithaf rhedeg taxi, car i nam. A dyn eithaf busnes yn fwy o hyd efo taxis ynddi. A mi gwarfod o a dyn yn Ffrans, o'n nhw'n neud yr un feth efo. A wedyn, gaeth Crossville enw, oedd Crossland, a fil oedd y dyn yn Ffrans. A dyn allai oedd enw Crossville Busses wedi dŵad drwy enw'r ddau ddyn o la.
Oes na Crossville wan o gwbl oes?
Ne, goes yn wan. Mae di diwa wan deth o National Bus Company, wedi'r Busses Cymreg wedyn do. A dyn ma di mynd wan dydy, fi oedd ar Iva wedyn do. O Scottish dyn ar Iva ynddi. A wedyn nhw...
Mae pan eich rias di yna conductus ar y busys yn dod?
Oes fan oedd. Oedd y ddau i dri bus mi fyny goris ond o'n sadwn ond o'n gallu codi neb fan hyn. Ond o'n gyrru bus fyny ond troi nôl Bont Ifans am 5 o gloch bod o'n sadwn. I mo'n bobl sgigilio, gyfyn lawr i fyny pictures. Fish and chips wedi ar ôl yna, be oedd o'n sadwn di? O stryd mae chynlladigion yn llawn, mae bobl dwy ochr yn cerdded yn dyn, rhaid fod yna ffair o awr bob nos adon. Ar ôl i pictures a bethau ddiwedd. A wedyn, fish and chips, a botol o fimpton o beth. Ista ar llawr yn pictures o chwech uniog. Ond a first house ar dechrau am chwech diwedd am wyth, ac o second house yn dechrau am wyth dan deg.
Gynnych chi ysherets na?
Oedd. Oedd. Wedyn... Oedd ti?
No, sef pam na'r ei tîm wedi gychwyn ar y Crossville yn lle oedd lle oedd ti cyn fyna?
Oes i allan o'r army. A... O'n nhw eisiau conductor yn ôl gellio summer service. Messina. I weithio ym yr e. Oedden ni'n lodio fo Mrs Corris Jones. Oedd o'n ganwr mawr i gŵr i dwi'n ma'n cofio fod oedd ddim arw. Ac o hi'n berthyn i ochr na'n Corris yna. Mrs Corris Jones. Oedden ni'n gydactor o'n ni. Ac ys i lythyr yn dweud bod na job i fi ma'ch yn llaeth. Oedden ni'n ma'ch yn llaeth. A ffordd ychrias i fo Crossville. Nes i'n ôl atyn nhw'r rhaid waith yn do. Nes i fys de gadael, ti'n gweld be arif i ddechrau busnes clean easy yn de. A dyn nhw, fi a dy fem, a gynnon ni'n mynd gymaint o ordas, o ffarmws amser, ni gael tai newydd wedi bildio bethau. A wedyn nhw'n wisio brwsys, polish a bob beth. A wedyn oedden ni yn... O busnes yn mynd mor fawr, be oedd o, da sai sŵr, a ni'n cael wy sŵr, da bob pint oedd yn ei werthu. Do, gyda i ffan o dŵr. Ar os y Crossville yn ni, no, ond o'n nawaeth na bobl yn diwedd, ti'n gweld o'n neud i roi stwff yn nhw, ma'n talu amdano. No. And I do it pay next week, gan o adre pan ni'n crocio drws, ond nhw'n dod o drws. A lot o rai mae'ch yn lle. A wedyn o fo, nes i mistake hwnna, ynddi. Do, mistake mawr.
Nes
si i gweithio yn Coventry ar y busys hefyd, ynddo? O, nes si i gweithio yn Coventry hefyd. Nes i gweithio di ni fech ar ôl gadael Crossville tro cynta. Nes Jen yn sael nhw o fabi yn Aberystwyth, gwylio Jen wedyn mi fannu. Nes i'n borda wedi es i'n ôl, ond oedd y fe misio fi adre. O.
Oedd ti di mynd i rwle'n oedd ar y bus, yn drifio bus i llan fachlet, ia.
O, os oedd y chria sy'n gyndactor, o'n o'n gellar. Ond oedd roed nodyn i fi fynd i wlfas, o'n i'n bod lle o'n llan fachlet, nego. I fynd i wlfas, a pres. A diwedd, mae'n ned bech am drifio. A mynd fyny na diwedd bus, o'n troi nôl yn gwylod o'na, llwyth yr ysgol, yn llan fachlet. Ond ar tro gyntaf, ni wedi bod yn llan fachlet yr ioed. Mae'n si allan at ned a gweld, lle di am o wlfas o'n un dam o'n i'n dda, a diawl i werthyn nhw, a nhw'n dweud ysbom. A gan nhw gyd eisiau pres yn ôl, gadros eu pres am blydi fus. Safio gan reit o'n diawl yn o'n i'n dweud
hwnnw. Mae'n good joke ddod oed.
O, i'n mynd i wlfas.
Yn llan fachlet. A ddech chi, dwi'n cofio pan o'n i fech, oeddech chi'n cael job troi rawn, dwi'n braich goch yn doeddech efo'r busus mawr yna.
Oedden.
Mynd lawr i Gorys.
Gorys. Di Aberosa wedyn, dwi'n cofio'r ffordd. Jack yn mynd allan o'r bus ar ffordd i Aberosa yn y top Rhyw Croeslyn yna. Cwningod i gyd ag anno ffordd am myxomatosis.
O.
Yn trio symud nhw lle fod ni'n mynd drosta nhw.
O,
bychol. O, olwg y diawl ar y ffyrdd amser ni, Abergwydol ffordd yna. Mae'n myxomatosis yn un o'i gyd.
Mi'n cofio ti dweud y stori... Mi'n cofio ti gwyn ar y ffordd i Aberystwyth? Ar ochr y ffordd?
Ar y rhyw, cyn mi'n mynd i'n stretch i Aberystwyth. A di'n ochr drew, na di mawr o hwnna, na'r efo market gardening lle mawr i gyd blynyddol o'n ôl. Diolch yn mwyn. A dyn nhw wedi cael ein double deckers, ond yn slo iawn. Unwaith os ydy wedi stopio, mae yna godi bobl. Dyn nhw wedi cael ei newydd. A mae oedd un mewn i bus am eitio o. Cap da i ffwr yn accidental ar eo. A ben eith da i eitha off y bus, ei godi yn dod, nad y bus ddim un. Dyn nhw da i ar hanner y rhyw, a wisodd yn ei geg ar ei luniau. A oedd yna gar a chap o'n Aberystwyth yn mynd adre i Bostred. A oedd yna bod wedi brifo ar gweld y gar o'n ffordd, oedd yna stopio ddo. Erbyn yna o'r bloody bus wedi mynd, a dyna bus yn dal ar y lawr, a wedi stopio ddo Leibr yn Aberystwyth, gweithio ar i gael cloch i fynd. A dyna oedd y chap ma, a fo,